कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतता का बेहम मजिमाता तगलगल के सा साल माफोलका हंगा सा सदित मित्र बांदी कुड़ सगल दिगदमी लमा दिगदमी शनिरत वाशिंगटन डीसी राका दबरसु सगन ताफान ओरोमो अमजलकब Guyana Rawit Atamaji Digdami Lama Barakumala Mapuda Sad Data Tamultan Kabajam Tota Gefotota Kenya Kesumesitunke Sangal Galaran Jalan Negamadat.
Babarotolegal Chumasanaga and Sora Halak Motuman America are dwelling Guya Sadeso budget ratual labet in Chufaole Senate in America second Kudan Shanit in Dura Takama Argujuruti Hag Tokratwali Galanit in Motuma Bananit Rujid Bufi Wal Bachuf Marit Jirat Matadu Kesaktuk.
Bulchizana no amara wal dia keset is ambassador bulti buinsa umame lubuna motadar bek abenyam barbadausa gabafa mera odu bodati debina. Hawasni Somale, Ethiopia, kan Minnesota kesa umata Kenya sagaleta na jechun jarmeato kodabaniru gamakani ni momangudo nisani mangudota oromo Minnesota odin mariga gesaniru. Wala kesa saganta Kenya bodati at hangatumura saganta Kenya tinwalin tura jecha gutum maudu adunyaf garasorati debin.
Motumman America art dwelling Guya Sadeso Chufajir Senate in America budget Motumma Akitin Hojatanifa Korimba Umalirati Wallabanitini budget Ralletti Seri Jirachu Male Jananitin Amma Hagto Kratualigalu Jiranakamantan Argujiruti Waif Jiranitin Ukana Mosa Ganta Gargarak budget Kenuvi and Danirati Fitanirata Murti Kenuvi Amma Murti Kenuvi Autijiran Jerikun Sela Hagum Torban Sadiko Motumman Huji Hori Huji Rojatu Argatetini Ujiti Debuf Jiranitin Dubachature Gabasa tigist kopesi tejra.
Wajrale motumma ammitoko ergechufamani okanis hojir gedabani har guya sadefad. Sabab nisas Congress in United States budget barakumala maf kula saddeti ambarana dabar surratti waligalu wandet dabefi. Demokratonni wanni harka galfachu barbadan baqattota jollummadan gar America dufan gar biyya irra dufani akkan debifamne waligal terra gahuda. Bakatoni garakuma ibasadeti ta ankun, bara President Obama, Deferred Action for Childhood Arrivals, sagantajet amun, eyyama biyanat tibara chudafi, hojechu argatani turan. Amma fundurisani, malakatae mbekani, chinkina negachajiran. Sambata kale sagalgala hogganan Party Republicani, Party Senate kesatti, barchuma baayek abujechuda, Senator Mitch McConnell, abdi jirajet anille, manni mareba kabu ota ummatagaru, Anjala nisa ammas Republicani ta ejiru, wan senatoroni ratti waligalan fudachu diduda mirga qaban. President Donald Trumpis waligalte kana mallattesu hokanis lakki jechudan humna wan seratumtoni ratti waligalan kufisuda presidentin qabu fayyadamudan kufisu dandaan. Senator Mitch McConnell hotinnate tinnate bajeta turban sadeen dufanif barbaachisu murteesuda harra sagale kennuda senetin walitti debi'a yero jedanitti Immi daka, immi bakattota seran alabiyya kanajirani kun, nan emergency hukanis imma arifachisa akantane tarrisan.
Should these issues not be resolved by the time the funding bill before us expires?
Tatulle rakonto ni nago gurran ala saddeti barkum la mafudani saddeti ke satti falargachuba nan waligal tentunin abad. Tatulle falargannani motumma tuji debia jenneti nirreganna. Rakko saganta daka jalijiru. Fakkeenya rakkoo daangaatii fi rakkoolee sunii wal fakkaatan falargachuu malanii jenneetiin abdan. Tan qofaa miti ittis biyyaalleen baajeta dabaluu fi malan. Ittis balaa fi rakkoo gargaraallee dhibii fi falargachuu malanii jenneetiin abdan.
Manni maree bakka bu'ootaa torban darbe bajeta mootummaan baranaa irratti sagalee kennus seenetiin garuu danqamee jira. Demokiraatonni seeneti keessa jiran immi sagantaa daakaa hiikkamu malee jedhaniit didaati jiran. Karaa biraatinis demokiraatonni President Trump dhimma kanarratti waliigalanii sagalee kennan jedhanis in eegan. Tibbuma darbe keessa President Trump demokiraatonni dhimma baqattoota seeraan ala biyyana jiranii amma dhimmaman lammii Ameerikaatiin dhimmamanii jechuudhaan isaan qeeqanii turan. Senator Mitch McConnell cufamuu mootummaa United States kana maqaa itti baasanii Schumer Shutdown jedhaniin hogganaan paartii demokiraatii Chuck Schumer kana godhanii jechuudhaan. Hogganaan warra demokiraatii kun garuu President Trump bira rakkinni akka jiru irra deddeebi'anii dubbatan. Demokiraatonni Pireezidaant Tiraamp sagantaa daakaa baqattoota ijoollummaadhaan biyya na dhufanii hojjechaa ture dhaabuudhaan jeequmsa kan hunda waan uumaniif mootummaan cufamuus ta'e rakkina kaan kanaan walqabatee dhufuuf isaan matitti gaafatamaa jechaati jiran. Bajata mootummaan baranaa laalchisee koongirasiin waan tokkorraa akka ga'u yeroon Pireezidaant Tiraamp kennan amma bitootessa shaniitti.
Itaanaan Pireezidaant Ameerikaa Maayik Peens imaltuuf Israa'el jira akkinni koraa Kongireesii biyyi sun irratti jedhetti Ameerikaan ganna dhufu keessa embaasiisii Jerusaalemitti godaansifatte. Bulchiinsa Pireezidaant Tiraampitti akka embaasiin Ameerikaa lafa Israa'eliif Paalestaayin irratti wal dhaban Jerusaalemitti godaanu murteesse. Ajaj galii sabbaan bulchiinsi sabbaase addunyaan ammoo biyyi hedduutti irratti dide. Torbaan itti aanaa keessatti bulchiinsi kenna karoora embaasiin godaansifatu jabeessa irratti hojjetaa jedha Pireezidaant Peens yoo imaltuuf Israa'el dhaqee Kongireesii Israa'el irratti dubbate. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Rex Tillerson godaantii embaasii Ameerikaa ganna hedduu turuufaa dandeettii jedhe. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu godaansa kanaa fi Pireezidaant Tiraamp guddoo galateeffate hariyyummaan Ameerikaatiif Israa'el agancaal jabaatteetu hin beektuu jechuun dubbate. Fulaan amma Ameerikaan embaasii itti godaansifate tuni Jerusaalem lafa wal dhabu qabdu. Muslim biyyi Myanmar godin Rohingyaatti baqate biyyi isaanii galchuuf faluu jiran tuni akka dhaabii gargaraa hedduun jedhutti waan gammachuu tokko taatullee jara kana durumaayyuu biyya baqachiisanii waraan biyyi suniitti ta'ee biyya baase akkamitti biyya baasaniin waan namni wal gaafachuu mal akka Amnesty Internationalitti taatullee ammatti jara kana biyyatti deebisuuf dhaabuutti jiran waraana mootummaa biyyi suniitti Myanmaritti jechuu musliimii 1,650 hadhee biyya baase addunyaan tuni sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu jettee iyyuufi jirti. Akka dhaabii maallaqa addunyaa IMF jedhutti bara 2017 keessa malii jireenya addunyaa agi jedhan kaan irraa harka 3 qabxii 7 guddate ganna dhufullee abdii jira. Akka daayireektarii IMF Christian Lagarde jettutti ammoo tuni oduu guddoo dansaati. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa keessa akka dhaabbileen qarqaarsaa jedhanitti nama miliyoon 70 ta'utti rakkoon isaanii gurra addunyaa guutuuf ittiin jira. Dubbii warraallee akka dansa caqasuuf ittiin jiran. Akka dhaabii akka qarqaarsa Care International Fund jedhanitti kan keessa Kooriyaa Kaabaatii fi Eertiraa fa'aatti biyyi kudhannaa rakkoon isaanii bara 2017 keessa akka dansa hin dubbataminiif yookaan ammoo addunyaa gurra hin guutiniif keessa tokko. Biyyitti dhibiin addunyaan dubbii isaanii yookaan rakkoo isaanii akka dansa hin caqafneef jedhani Burundi, Sudan, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, DRC jechuun Mali, Lake Chad, Basinii fi Vietnamii fi Peruu fa'a. Ganna dabre keessa nama miliyoon 220,000 biyyi 37 keessa rakkoon akka hamaa tammaatti akka dhaabii Care International jedhutti keerii biyyi dhaabbata alaa jechuun nama miliyoon 70 biyyi 10 tan keessa jiranitti dubbiin isaanii addunyaa yoo akka dansa hin guunne yookaan ammoo namni quba hin qabaanneef. Akka koomishiniin baqa tokkummaa mootummoota Filippo Grande VOA itti himetti jarkan quba qabaachuu dhabuun addunyaafuu rakkoo guddoo. Laayibeeriyaan har'a pireezidaantii haaraatti si bulchuu jira. Joorj Wiyaati taphata kubbaa miilaa addunyaattu guddoo duraan beekamu kaane Morookoo keessa Monrooviyaa keessatti har'a kakate hojii jalqabe. Joorj Wiyaa nama ganna 51 pireezidaantii Gaaboon, Gaanaa, Seraaliyoonii fi bulchoota Afrikaa hedduutti jil guddoo tanaaf jedheetiin itti dhufe. Taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo illee jaalli isaanii kan duraa kanaa fi dhufaniitiin gammachuu isaaniitiif jedhanii dhufan. Bar kiyya yookaan ammoo jireenya kiyya hedduu istaadiyoomii keessatti dabarsa akkuma nam cufaa ammaan tan jireenya fedhaa jedhe Wiyaan nama hojjetanirraa fuudhe Ellen Johnson Sirleaf pireezidaantii biyyi sun isa dure jechuun fuula isiin duri jajjabeessite nuudhaaf nagasiin nu yayyabdirra dhaabbanne biyyitan bulchuu jiraa jedha George Wiyaan. Wiyaan ittaanaa pireezidaantii Laayibeeriyaa ka duri Joseph Boak marroo lama ittaanaa pireezidaantii ta'e mo'ateetii lama biyyi bulchuu jira. Wanneen qaraa fiixee hojjedhu horii uummata haa balleessuu jiran kana badii dhowwuu jedha. Biyyi tuni ganna 70 keessatti akka oduu gargaraa argannetti baranuma akka dansaa pireezidaantummaa walii dabarsite nagumaan. Laf nagaa horii nagaa barsiifatanii jedhantaan fakkaatti teessoo mootummaa Jaappaan keessatti nami adoolaftii nagaatiyyuu baqa barachuutti jira. Misaayilii Kooriyaan kaabaa egeri biyyi tanatti rukkosuufa dandeetti jala baqachuuf himaan ta'uu malanii jedhanitti har'a nami istaadiyoo. Paarkii naannoo paarkii hedduu keessatti baqachaa oole. Paarkii namni keessa ol hedduu keessatti qoonqoo ol fudhatanii misaayiliin fagoo dhufuu jirti. Misaayilii tokko sanii baqadhaa jedhanii uummatatti himan. Uummati yoosuun kaan laf qotatee qopheeffate jala duute kaan ammoo manneenitti baqate. Kooriyaan kaabaa biyya bulchoota mataa jajjaboo qaban kan maatiin tokko biyyi tana bulcha ba'e kan misaayil waraana hamaamoo qabdu addunyaan doorsisuu jirtu. Biyyi doorsisan keessaa tokko Jaappaan yoo Jaappaan doorsistu misaayil mataa biyyi sirri qabdee ol tokkofti. Oduu ispoortii dabarra. ترغومي كبار كاف ميلا بيوليسا أمريكا NFL National Football League تبرانا غري فلاديلفيا إيجلسي في نيو إنجلاند باتريكيتي وانجا خوالتف مكا وانجا ساني سوبر بول فلاديلفياني غري منيسوتا فايكينج سدومي سديتي فربان موتي دبرتي نيو إنجلاند باتريكيتي كمو جانكفيل جاغوار ديدامي أفوريف ديدام موتيتين دبرتي NFL درغومي كلابوتي سدومي لما غنو مغنان ولين تبتاني غمغمت AFC في NFC جراني غري لما والتف جمجمع كم كفتم لفاتي يجو سوبر بولي ترغمي وانجا كانا أمريكا تنمي مليون هدو داوات سوبر بولي برانا منيسوتا ستاديومي يو اس بانك جران كيسا كوبيساني قراندالا أفور باركم لما قراني سديتيت بيكسيسي تلفجيني رات ترغمي أدو ترغمي تباتشو جرانو بقونا راتي سكندي سودوما قفاف سكندي سودوما قفاف اگر سيفتاني دولارا مليون ترباتي كم رب تربات باتا سكندي سودوما قفاف قبين لك جبين نمبان انتان تبتان فلاديلفيا إيجلز نيك فوليسي تاچ داون سادي أرغت تاچ داون انتونيني يونامي توكو غري تبت كيسا كوبا فولي غام غري تاني تيم دبريتين كوبا لفان توقات قبطي جا قبطي جيجو تبتان نيو انجلاند توم برادل لنمو تاچ داوني لامرغتي غري انسا تانوالين مرو سادي والماغال سوپر بوليف دبرت ترغمي تهنيسي الدنيا أستراليا أوپن جدا نمو تربان سادي اندورت تربان سادي اندورت جالقباني أستراليا تتجران تبتان كوريا كبا هيون تشونج تبتا سربيا بيكاما نوفاك ديكوفيتش مويت ندرغمي بافا ديكوفيتش نما درغمي تانا الدنيا كيسا دروغو دو بيكامي مروشان شامبيوناتا ديكوفيتش جيكالي تركوبا سرونكيس جنين نتشا تبت أستراليا أوبن درغمي ديري تنسي أتلي تودة الدنيا بيكامو لرد والين تبتا چان درغمي وانجا كبا أفريكاتي موروكو تتجران بي يكولاني جا تبت شجرا هاگمات غولي كولاني سديتي تغالي غاري آكيسا بي درغمي تان كوبيسيت موروكو نقبتي توربان توكيسو جرتي خالي سودان والين والوم قراسا والتا دواب دوان غرغاري غلط جاري لچو يو تابي جال قبي لاكو اكوام مو ايفي سدرك تانو تدب تاب خالي رتا مو جينين مونتريا موريتانيا جچو توكوف دوان بافتي اردام مو ناميبيا في زامبيا اوغاندا في ايفوري كوست بورام مو اكواتوريال جيني في نيجيريا تولين تبت انجلش پریمیر لیگ کے سمو کلبین ارسنال تبتا بی سی جرمنی بیا جرمنی کلبی بوروسا ڈورتموند کے سبتو پیئر امریک یورو ملیون شنتماتی نبتچو دے موت جرتی گمکانی نمو داریکتری کلبی سپورت ڈورتموند کلبی مناجری سا ارسنالی بل بلیتن ادو تبتا تو قدنی یو درگمی امواتنی یو گبیا سا دورت دبچو وان بربا جسا میتی جب چون والیتی دل لگا اتلیتک سید دبر اتلیت کانانی صاحب کلی موافراتی فی ایلور کی پوچی ماراتونی لندن تبرا نررتی ولت کوپاو جران ماراتونی لندن جسدی اندو بجل کبنی اتلیتو تی ہڈو ترت ولت ولی کوپاو جرا اتلیت کانانی صاحب کلی تی فی اتلیتین یو کے موافرا اچتی ولرگو فدرگومی کوپاو جرانی ماراتونی لندن تگن دبر رتی کانانی صاحب مروسادی شامپیون اولمپیکی تای اتلیتین کینیا دانیل وانجولن تانیل میسوبے تنولین مروسادی ترگمی دیو جرا جرا اتلیتین کونن كم كان نمو تبتان كوبا ميلا كلابي ريال مادريد كريستيانو رونالدو تبقى لي راتب ايكي جوب جوب ساچا درقي سباي دكتوري سيرا بالبلار كافوري كاميرا فولو فيلا عليتين ايك فولا ايكي جوب لسلالة درقوم جباي اكي جروق فرقي جناني متراسة درقي سباي تبتان جيب ديفورتيفو لاكوران فابيانيتي نمو كان ايتيتين متا اكمالي مديسي ومتاتيفو ريال مادريد ديفورتيفو توربا فكور موت ودول الرافل تنف
كان نقفة تاجر تر راديو سغل أمريكا سغن تافان أرموتي بلچيسة نانو أمارا نانو والديا في بكة بروتي سنبتة در بيخاسي هم نوتي نغيني اكسسن والي والي تبوينسو ممونسا غباسة ميجرا والي تبوينسا كانان نموني مداعاني في أجي فمن أكسو مستوان ناجل كانين أولا نكتوران برريسان جارميا توقم ماغوتو أمارا أو بوادان اتلاون سغن تافان أمارا في إبسا نجرو جماعتا قويا ياناچو بارتي مغالا والديا بوله گویا سمبتا مگالان ولدیا دا دنو لی دا گا ما کتوره سببا سنانیس نمونی دیگ دمنی هیت امو دا گا میرا جدن دا فا سمبتا ولدان کرسیانا میکایلی اچترگا مبرتی هنگواره بودا سا آسا گلیتی نگا توره درگا گونی سربا ویلیسا شامبل بلاین ویلیسا تورن اکا نتی منی تیجر و ابو ادانن Adannoleen dhagaa'amaa turan keessaa jedhan loltoota hin feenu jireenyi wayyaanee barana laalama ka jedhu akka jiru sana booda maaliif kana jettu yoo jenne maaltu sin dhibe irratti sababii sanaan rakkinni uumamee jedhu.
Kasteenya haame tokko nabbara jireenyaa nabbara yaa'u tinaanti sibbisni jechi.
Dhukaasa guddaa fi ajjeechaa guddaa ture gaafa sanbataa jechuu isaaniiti ijoollee ajjeesanii bulan kana dhageenye dilbata kaleessaa immoo yeroo sirna awwaalchi isaanii gaggeeffamu rakkoon uumameera jedhu. Dilbata kaleessaa pireezidaantiin bulchisa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo argamanii tasgabbeessuuf ega yaalanii booda uummata walitti qabuun dargaggoonniif uummanni sintunu ajjeesisa jechuun isaan himatan jedhan raayyaan ittisaa eessaa akka dhufe hin beeku jechuudhaan obbo Gadduun dubbatanii turan jedhu. Bakka haaraa jedhamtuu fi namoota hidhanii turanii uummanni dhaqee hiiksisuusaa. Waldiyaa keessatti immoo kanneen hidhaman obbo Gazzuun ajaja kennaniin gadhiifamuu isaanii dubbatu obbo Adaanan. Adaagoo Dabra Galiilaa Gondar Barre lafa jedhamanitti rakkoo jabaan jiraachuu isaan ibsaniiru. Kana malees qabeenya namoota dhaloota Tigraay ta'an adda addaa irratti tarkaanfiin gubuuf barbadeessuu gaggeeffameera jedhu. Naannoo Baahir Daaritti rakkoon jiraachuu isaa dhageenyus mirkanii hin arganne jedhanii jiran. Waajjira mootummaa naannoo Amaaraas ta'e waajjira dhimmooti koominikeeshinii bulchisichaa dhaqqabu yaaliin goone hin milkoofne jedha Salamoon Abaate sagantaa afaan Amaaraarraa. Amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 2:47 darbeera. Wallee kanaan sagantaa afetti jenna. Aster Walda Gabriel hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasni bulchiisa naannoo Somaalee kanneen mana sootaa keessa jiraatan uummata keenyaaf sagalee taana jechuudhaan jaarmiyaa tokko hundeessanii jiru. Gama kaaniin immoo maanguddoonni bulchiisa naannoo Somaaleef kan bulchisa naanno Oromiyaa kanneen Manasotaa keessa jiraatan waa'ee walitti bu'iinsa daangaa irratti mari'atanii jiru tujubeedheessa.
Omar Dool dhaabbata afaan Somaaleen Dulmidid jedhamu kan hiikisaa gaaffii haqaa jedhuuf dura taa'aadha. Xumura baatii sadaasa darbee kan hundeeffame dhaabisaanii pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee nama isaan gaafatu tokko tun qabaatin uummata naannoo sanaarraan miidhaan irraan ga'an akka dhaabatu gochuuf furmaata waa'insa fiduuf kan yaadame ta'uu dubbatu.
እኛ የተሰባሰብነው በሶማሊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡማር የሚደረገውን
ኑቲ ካን ወልገኘፍ ፕሬዝዳንት ሞቱማናኖ ሶማሌ አብዲ መሐመድ ኡማሪን ራወተማ ከጅሩ ሚዳ ሀገዝገው ጫልስኔ ኢላሉን ደንደኘ ሰባባ ካናን ወልገኘ ማልጎቹ ወያ አተምጎኔ ኡመተ ደገሩ ደንደኘ ጀነቲ ዳባ ካና ካንዴስኔ ጀላን ናኖ ሰነከሰት አባን እሩማ ማቴራ ያዶኒስ ሄዱማቴራ dargaggoonnis abdii gamas isaan tursu waan dhabaniif imala balaan guutameef saaxilamu gaaffiiwwan deebiin arganne hedduutu jira jedhu Omar Dool.
So hullu bafirhaat nu minooro. Isir beetootu hullu mooltaal. Kale mikniyaat soo itaasaraa. Katanaggar.
Namni martinuu sodaadhaan jiraata. Manneen hidhaa guutaniiru. Namni sababaa malee hidhama. Waa xiqqoo yoo dubbatte yookaan gaaffii yoo gaafatte maaliif na gaafattee jedhamuun mana hidhaa seenta. Eenyuun iyyuu yoo taate homaa dubbachuu hin dandeessu. Namni hedduun rakkateera. Nyaanni hin jiru, bishaanni hin jiru. Ijoolleen durbaaf dhiiraa baratan martinuu biyya gadhiisanii ba'aa jiru. Sudaaniif Liibiyaatti rakkoo dhaqqabaa jiru. Kana mara ka dhageenyu ijoollee biyya keenyarraa ba'an irra kan ga'u. Gamas jiraachuuf abdii tokko iyyuu hin qaban. Hojiin hin jiru. Aangawoonni aangootti cichanii turuuf jecha malaammaltummaan hamma malee hammaatee jira jedhan. Kutaa Minnesotaa keessaa hojii daldalaa irratti kan bobba'an miseensi dhaabichaa Kadir Jigree Adam kana dura yeroo adda addaa mootummaan federaalaa rakkoo kanaaf furmaata akka fiduuf tattaaffiiwwan godhaman hanga yoonaa waan hin milkaa'in jiraniif bulchiinsi naannoo sanaa miidhaan uummatarraan ga'u waan nu yaaddeseef kan obbo Umariin geggeessan dhaaba Dool Midid jedhamu kanattan dabalamee jedhan. Kanaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uuf jecha Dool Midid yookaan gaaffii haqaa dhaabbata jedhamu hundeessuun keenya jedhaniiru. Dhaabi kun Awurooppaaf giddugaleessa bahaa Afrikaa kibbaaf bakka garaa garaatti hundaa'ee jira akka jedhan Kadir Jigree Adam rakkoo gamasii beeksifne furmaati akka barbaadamu gochuu barbaannaa jedhaniiru. Obbo Kadir akkuma dura taa'aa dhaabichaa uummati naannoo sanaa dhiibtaa mirga namaa hamaaf saaxilameera jedhu. Mirga bu'uuraa heerri eeyyamuuftu duraa mulqame jedhaniiru.
የህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ ህገ መንግስቱ የሚሰጠው መብቶች የሰው ክብር እና ሰብአዊ መብት ይከበር።
ጋፊን ኡመታ ከጀልቀባ ምርግ ሄር ኤየሙ ከበጀ ኢልመነማፍ ምርገ ጠለነማ አከ ኤገሙ ከጀዱ ናኖ ኬኘ ኬሰት ረኮ ሙለቱ ኬሳው ኡመት ሄዱን ሂዳ ኬሰ ጅሩ ሄመናን ረትን ዲያቲን ጅራ ፈኬኛፍ ጅግጅጋት ከን አርገሙ መነ ሂዳ ኦገደን ጀደሙ ኬሰት ነሞት ሄዱት ዲአሜ ጅራ hidhamtoonni achi keessa jiran irra hedduun ragaa qabatamaa waan hin qabaanneen himannaan sobaa irratti dhiyaate waggoonni baay'een irratti murtaa'eera. Mootummaan federaalaa immoo kana quba qaban se'a. Maaliif hanga ammaatti rakkoo kana akka hin furin garuu naan galuu jedhan. Biyyoota adda addaa keessa kan jiraatan lammiiwwan Somaalee Itoophiyaa naannoo sanaa wal ga'uudhaan dhaaba kana erga hundeessanii booda haalli jiru jijjiirama agarsiisaa dhufuusa ka dubbatan dura ta'an dhaaba kana ka biyya alaa keessa jiraatu miseensi hawaasa sanaa mormii isaa yoo agarsiise maatii isaarra miidhaan akka ga'u doorsisi irra ga'aa jiraachuu pirezidaantiin naannoo sanaaf bulchiinsi dhaadachaa ka jiran ta'ullee dubbatu. Dhiyeenyas doorsisi wal fakkaatu nurra ga'eeraa jedhu gara keenyatti bilbilanii. Dhaaba hundeessitan kana hin dhiissan taanaan firoottan keessan jigjigaa yookaan naannoo sana jiran mana hidhaatti naqna waan jedhaniif firoottan keenyallee sodaatanii dhaabicha keessaa akka ba'an nu gaafataa jiru jedhu. Hojjettoonni bulchiinsa Abdii Mohaammed Omar yookaan deeggartoonni isaa dhiyeenyi as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii eenyu miseensa dhaaba kanaa akka ta'e adda baafachuuf akkasumas walga'ii waamanillee namni dhaqe hin jiru jedhu. Gaaffiin jijjiiramaa naannoo Somaalee keessatti akka dhufu bal'atee dhagahamaa ka jiru ta'uu kan ibsan obbo Kadir tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhatu itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiran ta'uu dubbatanii hojiitti akka inni hiikamu arguu feenaa jedhaniiru. Malaammaltummaa qabee hanga hidhaa seeraan alaaf yakka ajjeechaa raawwatan kan ittiin jedhame deebii pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaalee kan obbo Abdii Mohaammed Umar eegaa jirraa itti dabaluu dhaanis itti gaafatamaa komishinii mirganamaa naannoo Somaalee Jamaal Warfaas argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akkuma arganitti dhiyeessinaa jedha waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada. Gama biraatiin torban lama dura kutaa Minnesootaa keessatti kan argaman maanguddoonniif dardarri Oromoof dhalattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee walitti dhufuudhaan walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee attamiin furmaanni argamu akka danda'u yaada wal hubannoo irra ga'uu isaanii nuuf ibsaniiru. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessa obbo Abdurazaaq Adamjiloo Minnesootaarraa haasofsiiseen jira.
Nuti egaa ollaa gaarii waliin ture, daangaa bal'aa waliin qabna, jireenya dheeraa waliin turre. Duuballetti jireenyi keenya dheeraadha. Duuti nama kennaa kun du'a dogongoraan deemtu du'a tana itti fufnee nagaa biyyaa kana buufnee biyya tana alaa fi keessa manguddoota fi dardaranii fi shamarranis barbaanne nagaa biyyaa kanaa buufnu jennee manguddoota isaaniitii fi dardaran isaaniillee walitti waamnee waliin haasofne. Manguddoonni kan gara keenyaatiif gara isaaniillee nama hedduu jira.
Waa'ee maalii irratti mee qabiyyee ijoon walga'ii keessanii sun?
Qabiyyee nagaa uumuu uummanni kun. Gama nagayaatiin walii galuu waliin jireenya gaarii dhaabnee walitti koree nagayaa ijaarannee du'a ittifnee nagaa waliin dur bal'ifatee hawaasi keenya waliin jiraate kan haa uumnu jennee kanarratti haasofne.
Inni kun egaa marii keessan namoota biyya alaa keessa jiraattanii isa kana gara hojiitti hiikutti attamitti dhufa jettanii yaaddan?
Asitti yaada wal argisiifne kana babal'ifannee wal ijaarree koree addunyaa irratti jirtu. Miidiyaanis taanan qaama fi yaadan taanan wal bira geennee akkanatti babal'ifnee waliin geennee furmaata tahee wal argisiifnaa jennee yaada.
Kanaafi uummati naannaa sana jiru akka walii walii isaatiin waliin lolle uummata lamaantu wal lole kanneen jedhan jiru isa wal hubannaan uumameera attamitti wal hubattan?
Nu akkitti wal hubannee mootummaatti rakkinni kun rakkinni hawaasa keenya keessatti hawaasi lamiin wal lolee miti hawaasni lamaan irra baay'een. Hawaasi Somaaleellee nagaam namagaa fedhutti irra guddaadha. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiilee namni jedhamu namoota muraasa fudhatee fayyada qabeeyyii ofii irratti hirkatee waraana ijaarratee inni bobbaa isaa waraana Oromoo bobbaasee Oromoolleen aarii qabdu waliin humnaan ofirraa dhowwuu fi ofirraa ittisuu fi rakkina bakkatti itti dhufe irratti facciisuu irratti itti bobbaate malee waan hawaasni keenya yaadee wal dhabnaa jedhee miti rakkina madda alaa dhufte. Madditu kun mootummaa Itoophiyaa irraa maddite. Abdiileen bobbaafamtee biyya dhoofte jennee kanarratti yaada goone haasof. Tee wal hubannee jirra haga bakka walitti dhufne saniin namallee hafee nu hubachiifna jennee nu akkatti walitti dhufne saniin wal hubachiifne waggaa dheeraa fi umrii dheeraa waan waliin turreef daangaa dheeraa keenyarraa qabee haga jabuutiitti waan waliin qabnuuf aadaa guddaa fi waliin jireenya baay'ee waan qabnuuf akkuma durii sanitti illee wal dhabuu barbaanne sanatti wal dhaba akkuma arrabaaf ilkaan walitti kuufatanii yaadaa yoo walitti kuufanne malee waan nurraa maddee miti madda abbaa biraa qabduu jennee kanarraa wal hubanne.
Isin warra as jirtan akkasitti wal hubattaniittu hawaasa dhimmi kun yookaan walitti bu'iinsi kun kallattiin isa ilaallatu kabiyyee jiru attamittiin yaada kana ittiin geessu akkamittiin isa dhaqqabdu?
Takka jedhanii lama jedhanii bobbaan keenya ofii armatti bilcheeffannee bilchiin armee sanaa kaaniin biyya dhaqqabsiisuu fi sooshaal miidiyaanis taanan qaama nama barbaachisa jedhee taanan marii keessatti galchinee yaada marii keessatti galchinee babal'ifnee dhaqqabsiifnaa jennee amilii akkanaa qabna.
Gara fuula duraattoo furmaati jiru maali jettu?
Furmaanni isaaniif nu lama hedduu jiru nuutis rakkoo Soomaaleetti hin qabnu Soomaaleen rakkoo nutti hin qabdu dhiba keenna bakka beeynee furmaata itti kenninee itti bobbaanee hawaasni keenya akka bakka jiru. Kan hu'u amma dubbatu kana caqasatuuf kan waan biraa caqasulleen nagaa keenya caqasee namni nagaa hin jaalanne waan hin jirreef nagaa jaalachuu irratti olloomi keenya bal'aaf yeroo dheertuu waan waliin qabnuuf nagaa keenya deeffachuu fi tattaaffii goonee akka namni marrinuu itti dammaqee itti wal haasofsiisee biyya addunyaa akka jiruuf biyya keessa akka jirulleen nagaa kana babal'isuu yaadni keenya guddaan akkanaa furmaata argata jennee yaada.
Obbo Abdurazaaq Adamjiloo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiif meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15580 15630 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti. kasumas meter bandi digdamishan yookaan kilohertz 11.74 11.2 marat wiidata hanga jimaatat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwat gama keenyaan qophii boruuti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraa itti fufu.